This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทำไมทองคำราคาพุ่งมันสะท้อนอะไรจะขึ้นอีกนานไหมแล้วนักลงทุนควรทำอย่างไรต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของราคาทองคำตอนนี้ร้อนแรงจริงๆครับผันผวนมากแล้วก็ดุเดือดมากนะครับสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นเนี่ยก็ได้เห็นแล้วอย่างวันนี้ผมอัดนะครับ30กรกฎาคมเนี่ยราคาเปิดมาปรับขึ้นมาอีก50บาทนะครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 29,100 บาทส่วนทองรูปพรรณเนี่ยขายออกที่บาทละ 29,600 บาทโอ้โหเกือบจะแตะ 30,000 แล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับในชีวิตเราจะได้เห็นราคาทองคำที่ขึ้นไปแตะ 30,000 ก็ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับจริงๆในบ้านเราเนี่ยใครจำได้วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสมาคมค้าทองคำเนี่ยเขาได้ประกาศราคาทองนะครับผันผวนทั้งหมดเนี่ย16ครั้งครับคือปกติเขาก็จะประกาศอย่างนี้ไปเป็นปกติในแต่ละวันมันมีความผันผวนขึ้นลงยังไงนะครับแต่วันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยผันผวนถึง16ครั้งครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหถือได้ว่าร้อนแรงจริงๆซึ่งก็สอดคล้องกับตลาดโลกแน่นอนครับเพราะตอนนี้ราคาทองคำของตลาดโลกนะครับโกลด์สปอตเนี่ยก็ขึ้นมาคือผมไปดูกราฟเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,769.7 นะครับดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะขึ้นมาแตะจุดสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,974,980 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์คือถือได้ว่าเป็นนิวไฮนะครับนิวไฮมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มันเคลื่อนไหวในลักษณะนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมพยายามที่จะพูดถึงภาพกระทบนะฮะภาพผลสะท้อนภาพใหญ่ละกันเนาะไม่อยากจะไปพูดในแง่ของว่าจะชี้ช่องเข้าตอนไหนลงทุนขายดีไหมอะไรยังไงเพราะจริงอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์ของรายการอยู่แล้วนะครับมาทำให้เราสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วก็ดูได้ต่อไปว่าทำไมราคาทองเนี่ยมันถึงขึ้นละกันเนาะจริงๆมีหลายเหตุผลนะครับซึ่งผมก็ได้ปรึกษากับโบรกเกอร์หลายๆเจ้านะครับก็รวบรวมมาให้ประมาณนี้ประเด็นที่1ก่อนคือทำไมมันถึงขึ้นนะมีเหตุผลหลายประการอันที่1ครับแน่นอนโควิด-19 ครับทำให้การเติบโตเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยธนาคารกลางนะครับหลายประเทศเนี่ยก็ดำเนินการฉีดสภาพคล่องหรือว่าฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ส่งผลให้สภาพคล่องในสกุลเงินหลักเนี่ยมันล้นระบบนะมันก็ล้นเต็มไปหมดเลยนะครับข้อที่2ครับคืออัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำเป็น0หรือกระทั่งติดลบนะครับทำให้ทองคำเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลคือทาง SCB เนี่ยเขาได้ทำตัวเลขทำกราฟออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือว่า real yield เนี่ยทั่วโลกเนี่ยต่ำลงเป็นประวัติการจากการทำ QE มันก็กดให้ nominal yield หรือว่าพวกดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐต่างๆเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ต่ำคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองไปลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆดีไหมนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3ครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือว่าตอนนี้โควิด-19 มันทำให้โลกมันไม่แน่นอนแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้มันไม่แน่นอนมากยิ่งในช่วงนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่สงครามการค้าแล้วมันลามไปสู่เรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเทคโนโลยีสงครามเงินทุนสงครามค่าเงินนะครับแล้วก็ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้คนเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับมีการปิดกงสุลสถานทูตต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยตอบโต้กันไปมาเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนนะหลังจากนี้แม้ว่าจะมองว่าเรื่องของดีลนะครับเจรจาการค้าเนี่ยยังน่าจะดำเนินต่อไปได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็ทำให้คนค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็เริ่มที่จะหาเซฟเฮเว่นเพื่อป้องกันกับผลกระทบดังกล่าวคือทองคำเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าประกันความเสี่ยงนะครับเป็น uncertainty hedge ได้ดีในช่วงวิกฤตแล้วก็ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีความไม่แน่นอน นะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันมีหลายทฤษฎีนะบางคนก็บอกว่าจริงๆหลังๆเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแบบนั้นและหุ้นขึ้นบางทีทองก็ขึ้นตามนะบางทีมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้บางทีอาจจะไม่ใช่เซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คงว่ากันไปในรายละเอียดแต่ว่าโดยปกติโดย mindset ของคนเนี่ย perception ของคนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็มักจะพูดถึงทองคำเป็นอันดับแรกๆนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่านักลงทุนบางส่วนเนี่ยมองว่าทองเนี่ยไม่สามารถถูกอินเฟลตหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาพิมพ์ทองไม่ได้ในขณะที่ financial asset อื่นๆเนี่ยราคามาจาก over price ได้เพราะว่ามีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาซื้อจำนวนมากคือทองคำมันอาจจะปั๊มไม่ได้พูดตรงฮะอะไรลักษณะนั้นคนก็เลยมองว่าเออดังนั้นก็น่าจะน่าสนใจกว่านะครับในขณะเดียวกันครับธนาคารกลางประเทศหลักๆเช่นจีนยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยก็สะสมทองคำเป็นเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยผมไปดูตัวเลขอีกอย่างนึงที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือกองทุนครับมีผลเหมือนกันนะกองทุน SPDR นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นกองทุน ETF รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขาเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสอีกนะครับที่จะซื้อทองคำเข้าพอร์ตอีกแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อทองคำติดต่อกันมา3วันกว่า3ตันแล้วก็ตามทีนะครับเนื่องจากสัดส่วนของการถือทองคำในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,249 ตันซึ่ง1,249 ตันเนี่ยเหมือนจะเยอะนะฮะจริงๆถือว่าน้อยกว่าวิกฤตครั้งก่อนในปี2551แล้วก็2554ที่อยู่ระดับที่ 1,320 ตันเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงนี้ก็คือยังมีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นได้อีกไม่น้อยกว่า70ตันนะครับนั้นอันนี้น่าสนใจนะครับว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรทางนายกสมาคมค้าทองคำนะครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาชนเพดานแล้วตอนนี้แล้วก็กำลังทำสัญญาณที่จะปรับฐานส่งผลให้กับปรับขึ้นลงของราคาทองคำในช่วงนี้จะมีความผันผวนที่สูงก็เขาบอกคาดว่าในอีก 2-3 วันก็อาจจะเห็นสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนมากขึ้นก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังนะครับถามว่าโอกาสที่ราคาทองคำในประเทศจะขยับขึ้นไปแต่ระดับ 30,000 บาทต่อบาททองคำนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถามว่าทั้งหมดนี้คือเหตุผลใช่ครับว่ามันขึ้นมาซึ่งผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอะไรคะที่คงเห็นตรงกันแล้วไอ้ลักษณะแบบนี้มันสะท้อนอะไรเขาบอกว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับอันนี้จาก KTBST ครับสะท้อนความไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าตลอดจนค่าเงินสกุลต่างๆที่พิมพ์ออกมามากในช่วงที่ผ่านมาและพิมพ์เพิ่มได้แบบไม่จำกัดก็ QE ต่างๆแล้วก็ทำให้เรื่องของเงินดอลลาร์เนี่ยมันด้อยค่าบางคนถึงขั้นตั้งเป็นประเด็นเลยครับว่าเอ้ยหรือว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะเสื่อมค่าแล้วหรือเปล่าเพราะมันพิมพ์ออกมาเยอะมากก็ว่ากันไปแต่ว่านี่คือภาพสะท้อนนะครับนักลงทุนบางส่วนก็เลยเลือกทองคำนะครับซึ่งมีคุณค่าในตัวเองเพื่อปกป้องความมั่งคั่งหรือ preserve real value of wealth มากกว่าก็อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าใครกำลังจะทำธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวของทองคำก็ตามทีไม่ได้ลงทุนแต่ว่านี่คือภาพสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลให้เห็นถึงแมกนิจูดของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันมากระทบกับตัวทองคำได้ทีนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นไปอีกเมื่อไหร่จะขึ้นไปถึง 30,000 บาทมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในทองคำโลกเนี่ยจะขึ้นไปถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันตอบค่อนข้างยากนะครับคือในทางทฤษฎีแบบไม่มีแบบจำลองที่ประเมินมูลค่าทองคำที่ได้รับการยอมรับเลยฉะนั้นราคาทองคำจึงเป็นไปตามดีมานด์และก็ซัพพลายของทองคำอย่างแท้จริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับนักวิเคราะห์ในตลาดหลายรายนะครับก็ได้บอกกับผมด้วยแล้วก็ผมก็ได้อ่านมาหลายที่เขามองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะพุ่งไปสูงถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนในปีนี้ได้ในส่วนของ KTBST เขามองว่าราคาทองคำจะยังคงแกว่งตัวเป็นขาขึ้นไปตลอดปี2020เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวไปจนสิ้นปีน่าก็น่าจะส่งผลให้การอัดฉีดสภาพคล่องจากธนาคารต่างๆเนี่ยยังต้องมีต่อต้องดำเนินต่อไปนะครับทั้งนี้แนวโน้มราคาทองคำจะเริ่มเปลี่ยนทิศอันนี้ฟังดีๆนะครับเมื่อสถานการณ์2 อย่างครับ 1 ครับวัคซีนครับมีประสิทธิภาพหรือ2เกิด herd immunity ในประเทศส่วนใหญ่ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากครึ่งปีหลังของปี2021ก็คือปีหน้านั่นเองนั่นนี่คือ key factor ที่จะต้องจับตาต่อนะครับในเรื่องของวัคซีนว่ามันข่าวมันจะเป็นยังไงต่อไปรวมทั้งตัว herd immunity ด้วยเพราะนี่คือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนนะครับเริ่มกลับมามั่นใจธุรกิจก็กลับมาเดินหน้าต่อได้ถามว่านักลงทุนควรทำอย่างไรอันนี้ผมเอามาฝากสักเล็กน้อยนะครับหลายที่ก็บอกว่าคงจะต้องมองกรอบการลงทุนกลางถึงยาวอย่างปลอดภัยแน่นอนทองคำเนี่ยควรจะมีติดพอร์ตนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะผลผวนมากขึ้นลงตามปัจจัยเพราะฉะนั้นไอการที่จะ risk on หรือ risk off เนี่ยอย่าลืมนะครับดูเรื่องเนี่ยวัคซีนดูเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐ กับประเทศจีนแต่ถามว่าจะถือกี่เปอร์เซ็นต์ดีในของพอร์ตเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คนก็คงบอกประมาณ10เนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะนี่ผมคงไม่ได้มาแนะนำอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าก็ยังมีอยู่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจับตาสถานการณ์นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19ผมย้ำอีกทีนะนักลงทุน1โควิด19วัคซีนถ้อยแถลงของธนาคารกลางประเทศหลักๆว่าจะชะลอการอัดฉีดสภาพคล่องเมื่อใดนะครับเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะมีผลต่อแนวโน้มราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญนักลงทุนครับที่ต้องการที่จะเก็งกำไรเนี่ยอาจจะพิจารณาขายทำกำไรเมื่อทองคำปรับตัวใกล้ระดับเป้าหมายระยะสั้นที่อย่างที่กล่าวไปแล้วคือ2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเนี่ยเพื่อรอโอกาสทยอยสะสมเมื่อราคาทองคำมีการปรับฐานนะครับอันนี้สำหรับนักลงทุนเนาะซึ่งจริงๆก็มีคำเตือนออกมาเยอะเนาะว่าอาจจะมีการเทขายอะไร ก็ว่ากันไปอันนี้ต้องพิจารณากันดีๆแต่ว่าในฐานะระยะยาวนะครับระยะยาวเลยเนี่ย เขาบอกว่าทองคำเนี่ยคาดว่าจะมีขาขึ้นไปจนถึงปี2021นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนระยะยาวควรจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในทองคำเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสงครามการค้าการลดลงของความเชื่อมั่นของค่าเงินสกุลหลักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทองคำเนี่ยพูดกันตรงๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมในการจัดสรรน้ำหนักลงทุนเกิน 5-10% ของพอร์ตการลงทุนก็อย่างที่กล่าวแล้วก็แล้วแต่ละคนละกันนะครับก็เอามาฝากกันสั้นๆเนาะผมว่าโดยสรุปเนี่ยลองดูกันอีกทีว่า 30,000 เนี่ยจะได้เห็นจริงหรือไม่นะครับในขณะเดียวกัน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเนี่ยจะได้เห็นจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับจริงหรือไม่จริงเนี่ยอย่างน้อยๆครั้งนี้ผมว่าปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำตอนนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับต้องมอนิเตอร์กันดีๆเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของความตึงเครียดสหรัฐจีนเรื่องของโควิด-19 เรื่องของวัคซีนเรื่องของนักลงทุนต่างๆที่เขาจับตาอย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้ก็ต้องประเมินกันต่อแล้วก็ลงทุนอะไรเนี่ยก็คงจะต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเอามาฝากกันสั้นๆนะครับสวัสดีครับ